Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Ešref Hodžić iz našeg studija u Sarajevu, želim vam dobar dan. Srijeda, četvrti dan šestog mjeseca 2008. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o prihvatanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i odredilo potpisnika. To je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. Bilo je riječi i o određivanju broja i sastava delegacije Bosne i Hercegovine na ceremoniji potpisivanja sporazuma 16. juna u Luksemburgu.
Potpisivanje sporazuma jeste vrlo važan događaj za Bosnu i Hercegovinu, ali to ne znači da u Luksemburgu treba da bude ogroman broj zvaničnika iz Bosne i Hercegovine i sugeriše svima onima koji odlučuju o tome da se ponašaju racionalno u skladu sa mogućnostima Bosne i Hercegovine.
Na današnjem zasjedanju predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine očekuje se razmatranje odluke predsjedavajućeg vijeća ministara o razrješenju dužnosti ministra vanjskih poslova Svena Alkalaja, zamjenika ministra civilnih poslova Senada Šepića i zamjenika ministra odbrane Igora Crnatka. U dosadašnjem toku zasjedanja zastupnici su usvojili više zakonskih dokumenata koji su razmotreni na prethodnim sjednicama. Usvojen je i prijedlog zakona o platama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim se znatno povećavaju plate većine zaposlenih, a usvojenim amandmanima primanja poslanika i delegata u parlamentarnoj skupštini ostaju na sadašnjem nivou. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas zakon o muzejskoj djelatnosti i izmjene zakona o advokaturi i željeznicama Republike Srpske. U ovoj emisiji konkretnije o izmjenama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca koji je usvojen kasno sinoć. Fausto Pokar, predsjednik Haškog tribunala, i Serge Bramert, glavni tužitelj, podnose danas izvještaj Vijeću sigurnosti. Barack Obama proglasio pobjedu na parlamentarnim izborima Demokratske stranke za kandidata za američkog predsjednika. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je danas prijedlog zakona o platama i naknadama zaposlenih u državnim institucijama. Tim zakonom znatno se povećavaju plate većine zaposlenih u državnim institucijama, dok su usvojenim amandmanom primanja poslanika i delegata u parlamentarnoj skupštini ostala na sadašnjem nivou. Kolegij predstavničkog doma naime odlučio je da poslanici i delegati oba parlamentarna doma budu izuzeti iz prijedloga zakona kojim je bilo predviđeno da njihova osnovna plata umjesto sadašnje 2200 konvertibilnih maraka bude u rangu sa ministarskom, odnosno 4550 konvertibilnih maraka. Inače, predstavnički dom nastavio je zasjedanje, a na dnevnom redu sjednice koja je u toku je i potvrđivanje odluke predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića o razrješenju ministra vanjskih poslova Svena Alkalaja, zamjenika ministra civilnih poslova Senada Šepića i zamjenika ministra odbrane za politiku i planiranje Bosne i Hercegovine Igora Crnatka. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je danas odluku o prihvatanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i o stupanju na snagu privremenog sporazuma. Potpisnik sporazuma bit će predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić, odlučilo je predsjedništvo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske prihvatili su odluku o prodaji akcija državnog kapitala u robnoj kući Boska, prema kojoj će novi vlasnik ovog preduzeća biti konzorcijum Delta Zexa. Posebni odjel za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Vase Todorovića, koja ga tereti za krivično djelo genocida. Optuženi se tereti da je zajedno sa više pripadnika drugog odreda specijalne policije Šekovići, Ministarstvo unutrašnjih poslova bosanskih Srba, postupao kao svjesni učesnik udruženog zločinačkog poduhvata u Srebrenici. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor Zoranu Tomiću, osumnjičenom za krivično djelo genocida. Sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni Tomić 12. i 13. jula 1995. godine u svojstvu specijalca policajca zajedno sa ostalim pripadnicima odreda specijalne policije Šekovići učestvovao u zarobljavanju i ubijanju Bošnjaka u Srebrenici. Elvis Čabić, koji je ranjen u jučerašnjoj pucnjavi u Bihaću, preminuo je jutros u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Šero Hadžić iz Bihaća juče je, nakon što je ubio vlasnika pekare Mulaim iz Bihaća, turskog državljanina Unal Fadaila, pucao i u Kasima Šabića i njegovog sina Elvisa i obojicu teško ranio. Iz policije su saopštili da su motiv ovog zločina najvjerovatnije međusobna neizmirena dugovanja. Predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku Javier Solana danas će pred Evropskim parlamentom podnijeti izvještaj o vanjskoj i sigurnosnoj politici Evropske unije. Naglasak izvještaja, kako se očekuje, biće situacija na Kosovu i napori Evropske unije da tamo razmjeste EULEX uz dogovor sa Ujedinjenim narodima. Predsjednik suda i glavni tužilac Haškog tribunala Fausto Pokari, Serge Bramers, podnijeće danas izvještaj Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda u kome će iznijeti stepen saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. Senator Barack Obama osvojio je predsjedničku nominaciju Demokratske stranke postajući tako prvi Amerikanac afričkog porijekla u istoriji Sjedinjenih Američkih Država koji će nositi kandidaturu jedne od velikih stranaka na predsjedničkim izborima. Najmanje 10.000 ljudi uhapšeno je u posljednjih 7 dana u Bangladešu u okviru borbe protiv kriminala, saopštila je policija koja demantuje optužbe opozicije da je riječ o političkim hapšenjima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sa aktualnim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Prvo, predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Na sjednici koja je održana u Sarajevu, predsjedništvo je donijelo odluku o prihvatanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, o stupanju na snagu privremenog sporazuma te o određivanju potpisnika. Bilo je riječi i o broju i sastavu članova delegacije Bosne i Hercegovine koja će prisustvovati potpisivanju sporazuma u Luksemburgu. Više informacija ima Dženana Karabegović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom prihvata sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i privremeni sporazum između članica Evropske unije i BiH. Predsjedništvo BiH ovlastilo je predsjedavajućeg vijeća ministara Nikolu Špirića da u Luksemburgu 16. juna u ime Bosne i Hercegovine potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Kolektivni šef države razgovarao je i o delegaciji koja će putovati u Luksemburg.
Potpisivanje sporazuma jeste vrlo važan događaj za Bosnu i Hercegovinu i ne može da prođe nezapaženo. Ali to ne znači da u Luksemburgu treba da bude ogroman broj zvaničnika iz Bosne i Hercegovine i sugeriše svima onima koji odlučuju o tome da se ponašaju racionalno u skladu sa mogućnostima Bosne i Hercegovine. U ime predsjedništva iće predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer predsjedništvo predstavlja državu Bosnu i Hercegovinu i zbog toga gospodin Haris Cilajđić jeste tamo najznačajnija ličnost. Na našu sugestiju bi trebalo shvatiti da i drugi organi koji odlučuju o tome ne pretjeruju kada je u pitanju određivanje broja učesnika kod tog samog čina.
Predsjedništvo BiH je usvojilo i platformu o obavještajno-sigurnosnoj politici. Pored toga prihvaćen je poziv da članovi kolektivnog šefa države posjete Albaniju 17. juna, Tursku u septembru, te da predsjedavajući predsjedništva na poziv francuskog predsjednika učestvuje na samitu Mediteranske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slijedi skupštinska hronika. U dosadašnjem toku današnjeg zasjedanja predstavnički dom Skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je više zakonskih dokumenata koji su razmotreni na prethodnim sjednicama. Usvojen je i prijedlog zakona o platama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Parlament je imenovao generalnog revizora Bosne i Hercegovine i njegove zamjenike, a zadužio je vijeće ministara da pokrene postupak identifikacije imovine nekadašnjeg Saveza komunista Bosne i Hercegovine i da je oduzme od sadašnjih korisnika. Najviše rasprave u dosadašnjem zasjedanju izazvao je zahtjev zastupnika SDP-a Bosne i Hercegovine da se u dnevni red uvrsti informacija o odlikovanjima koje je tokom rata dodjeljivao bivši lider bosanskih Srba optuženik za ratne zločine Radovan Karadžić. Iz parlamenta Bosne i Hercegovine Milad Obradović.
Zahtjev Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine da se na sjednici raspravlja o informaciji o odlikovanjima koje je tokom rata dodjeljivao bivši lider bosanskih Srba i optuženi za ratne zločine Radovan Karadžić iznio je poslanik Denis Bećirević. Međutim, Bećirević je u svom zahtjevu naveo da je odlikovanja dodjeljivao ratni zločinac Radovan Karadžić. Usledile su brojne žučne replike iz redova poslanika iz Republike Srpske na koje Bećirević odgovara.
Ono što za Jevreje u Europi predstavlja Adolf Hitler, to za žrtve genocida predstavlja Radovan Karadžić. Jer ono što je predsjednik SDS-a Radovan Karadžić uradio za 2 dana u Srebrenici, to onaj režim nije mogao ni za 40 godina.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Slavko Jovčić u replici na Bećirjevićeve riječi kazao je da je sve to usmjereno protiv lidera SNSD-a Milorada Dodika.
Dakle, ovdje je potpuno jasno o čemu se radi, da se u fokus stavi lider političke partije i sigurno nespolno lider kome vjeruje najviše srpski narod u Republici Srpskoj, Protiv koga se SDP okrenuo drvljem, kamenjem, ordenima, raznim aktivnostima i ne znam više čega nije. Gospodin Milorad Dodik je dobio orden kao poslanik, što bi narod rekao, samo zato što je tu sjedio, linearno, po automatizmu, a ne kao pripadnik tadašnje vodeće stranke, jer tada nije ni imao stranku, bio je nezavisni poslanik. Dakle, sasvim je drugu opciju zastupao i tako. Vi više popularišete SNSD i Milorada Dodika, nego što ćemo mi uopšte bilo kakvim predizbornim aktivnostima doprinijeti da još više podignemo rejting koji je zaista sada ogromno narastao.
Tek posle svega zahtjev Socijaldemokratske partije BiH da se razmatra informacija o odlikovanjima koje je tokom rata dodjeljivao bivši lider bosanskih Srba nije uvrštena u dnevni red današnje sjednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bratović.
U nastavku jučerašnjeg zasjedanja Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas nekoliko zakonskih prijedloga, a predviđena je i rasprava o 10 nacrta zakona. S najviše pažnje, međutim, očekivale su se izmjene zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, koje su usvojene kasno sinoć. Banja Luka i Erdoğan Katana.
Prosječna invalidnina za porodice poginulih boraca bit će veća za 37%. Jedan korisnik porodične invalidnine od sada će imati 300 konvertibilnih maraka, dok će za 4 i više korisnika porodična invalidnina iznositi 600 konvertibilnih maraka. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Boško Tomić objašnjava da će se značajno popraviti i finansijski položaj vojnih invalida.
Do sada su mogli dobiti do 1545 maraka. Danas će invalidi prve kategorije imati 1680 konvertibilnih maraka.
Za ratne vojne invalide druge kategorije, koji su do sada imali 468 maraka, predviđena su primanja od 570 do 1225 maraka.
Invalidi treće kategorije su do sada imali 257 konvertibilnih maraka, sad je to 345 do 815 ili povećanje 34,24. Invalidi četvrte kategorije do sada su imali 192 konvertibilne marke, sada je predlog 275 i može se kretati do 745 maraka, čije je povećanje za 43,22%.
Ratni vojni invalidi od 5. do 10. kategorije primat će od 285 do 25 konvertibilnih maraka. Kako je u aprilu ove godine stupio na snagu i zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, prema kojem borci prve kategorije ne mogu imati penzije niže od 453 marke, u vladi Republike Srpske ističu da je ovo samo potvrda da se kontinuirano radi na poboljšanju statusa porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca Republike Srpske. Izdvajanja iz budžeta po osnovu boračko-invalidske zaštite i penzijskog i invalidskog osiguranja za boračku populaciju iznosit će u ovoj godini preko 300 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja 24% ukupnog budžeta Republike Srpske. Ekonomista Svjetlana Senić ipak upozorava da sva ova povećanja nemaju osnova u realnim izvorima finansiranja, odnosno povećanju produktivnosti, što bi, kaže, moglo dovesti Republiku Srpsku u sličnu situaciju u kojoj se sada nalazi Federacija Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poštovani slušatelji, dužni smo vam izvinjenje zbog slabije kvaliteta tona koji dopire do vas. Razlog je prekid u linkomskim vezama. Naši tehničari otklanjaju kvar, nadamo se da će to učiniti brzo, a dok to ne učine, molimo vaše razumijevanje. U 15 sati i 14 minuta podsjećamo na vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o prihvatanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom i odredilo potpisnika. To je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. Na zasjedanju predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine očekuje se razmatranje odluke predsjedavajućeg vijeća ministara o razrješenju dužnosti ministra vanjskih poslova Svena Alkalaja, zamjenika ministra civilnih poslova Senada Šepića i zamjenika ministra odbrane Igora Crnatka. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas zakon o muzejskoj djelatnosti i izmjene zakona o advokaturi i željeznicama Republike Srpske. Fausto Pokar, predsjednik Haškog tribunala, i Serge Bramert, glavni tužilac, podnose danas izvještaj Vijeću sigurnosti. Barack Obama proglasio pobjedu na preliminarnim izborima Demokratske stranke za kandidata za američkog predsjednika.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije uz ostalo možete čuti. Sa Bijenala mladih umjetnika Evrope i Mediterana, 22 bosansko-hercegovačkih stvaralaca vratili se zadovoljni.
Iz razloga što smo uspjeli da produciramo ono što smo zamislili, zato što smo naišli na pozitivne reakcije i u razgovoru sa ljudima koji su posjetili naš mali paviljon.
Šta su motivi trostrukog ubistva jučer u Bihaću?
Nezvanično se doznaje da su financijska dugovanja žrtava prema Hadžiću jedan od motiva ubistva.
Sada ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Senator Barack Obama osvojio je predsjedničku nominaciju Demokratske stranke, postajući tako prvi Amerikanac afričkog porijekla u povijesti Sjedinjenih Američkih Država koji će nositi kandidaturu jedne od dviju velikih stranaka na predsjedničkim izborima 4. novembra ove godine. Obamin izbor treba da potvrdi i konvencija Demokratske stranke najavljena za avgust. U našoj redakciji u Pragu Vladu Azinović je sinoć zabilježio.
Tonight I can stand here and say that I will be the Democratic nominee for the president of the United States of America.
Večeras mogu stati pred vas i reći da ću biti demokratski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država, rekao je Barack Obama pred hiljadama oduševljenih pristaša na skupu u gradu St. Paul u Minnesota.
Tonight we mark the end of...
Večeras obilježavamo završetak jednog povijesnog putovanja i započinje drugo putovanje koje će donijeti novi i bolji dan Americi, rekao je 46-godišnji senator koji je u utrku za demokratsku nominaciju prije 17 mjeseci ušao kao gotovo potpuni outsider, zahvaljujući podršci takozvanih superdelegata koji su utorak u velikom broju stali uz njega. Obama je prešao brojku od 2118 delegata neophodnih za stranačku konvenciju koja mu automatski osigurava nominaciju stranke. Utorak su održani i posljednji demokratski predizbori u Montani, gdje je pobjedio Obama, i Južnoj Dakoti, gdje je pobjedila Hillary Clinton. Obama je u svom pobjedničkom govoru odao i priznanje Hillary Clinton za sudjelovanje u povijesnoj demokratskoj kampanji, koja je na predizbore privukla rekordnih 35 miliona glasača te stranke. Hillary Clinton je u govoru koji je održala u New Yorku čestitala Baracku Obami i njegovim pristašama na izvanrednoj utrci, ali nije izričito priznala njegovu pobjedu i osvajanje predsjedničke nominacije. Večeras neću donositi odluke, rekla je Hillary Clinton i dodala da će se idućih dana konsultirati sa stranačkim čelnicima i članovima svoje obitelji o daljnjim koracima. Utorak iz čelništva Demokratske stranke došlo više naznaka želje da Obama i Clinton budu na zajedničkom listiću kao predsjednički i potpredsjednički kandidat na izborima 4. novembra. Obamin glavni strateg David Axelrod izjavio je kako u stožeru još ne razmišljaju u izboru potpredsjedničkog kandidata, te da samo žele uživati u protekloj večeri.
Ponovo smo na domaćem terenu. Za 10 dana, tačnije za 16. juni, zakazano je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U dvorani u Luksemburgu određeno je za tu namjenu ima 25 mjesta, a u Bosni i Hercegovini, u državi, njenim entitetima, za sada ne mogu sastaviti delegaciju manju od 60 članova. Delegacijama zemalja koje su to već učinile nije trebalo više od 10 mjesta. Je li na pomolu novi diplomatski skandal? Dženana Halimović.
Kao da nije dovoljno što Bosna i Hercegovina, posljednja od zemalja u regiji, potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, na pomolu je nova blamaža. Taman što su ključne reforme prestali da dogovaraju po kafanama, prijeti disolucijom države ili pak ukidanjem entiteta, bosansko-hercegovački političari zadali su novu glavobolju Evropskoj uniji, prekobrojnom delegacijom za čin potpisivanja sporazuma 16. juna u Luksemburgu. Ovakav stav ne treba da čudi jer je Bosna i Hercegovina zemlja u kojoj su ovakva pretjerivanja normalna, smatra bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, čije se ime našlo na spisku učesnika. Dovoljno je, kaže, da zemlju predstavljaju ključni ljudi države.
Možda članovi predsjedništva i predsjedavajući savjeta ministara su bili dovoljni za ovakvu manifestaciju. Očito je da je to međutim više usmjereno na domaćoj političkoj sceni, da svako ko nešto misli da predstavlja želi da bude pristan tome. Mislim da je to nepotrebno pretjerivanje. Što se mene tiče, mislim da zaista nema smisla da ključni ljudi Bosne i Hercegovine idu i onda samo budu dekor.
Čelnici Evropske unije delegaciju Bosne i Hercegovine, koju je prvobitno trebalo činiti oko 60 osoba, prepolovili su, jer kapacitet dvorane u kojoj bi se trebalo održati svečani čin iznosi 25 osoba. I dok će jednu Bosnu i Hercegovinu sa dva entiteta i distriktom Brčko, prema zvanično objavljenoj odluci Vijeća ministara, predstavljati 29 osoba, Evropsku uniju sa preko 20 zemalja članica tek troje. Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Osman Topčagić mišljenja je da se ne radi o pretjerivanju, jer ovaj veliki događaj za Bosnu i Hercegovinu treba dostojno obilježiti.
Ja mislim da je sasvim logično i razumno da Bosna i Hercegovina bude adekvatno predstavljena tom prilikom. I lista koju je predložilo Vijeće ministara, delegacija koja bi trebalo da prisustvuje tom činu, mislim da je zaista sastavljena adekvatno i racionalno imajući u vidu strukturu Bosne i Hercegovine.
U sklopu bosansko-hercegovačke delegacije naći će se između ostalog i oba entitetska premijera, predsjednici te članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. To je i najbrojnija delegacija koja je prisustvovala ovakvom činu, potvrdio je jedan od članova, Halid Genjec. No Evropljani su nas, kaže, navikli takve.
Institucije Evropske unije su u tolikoj mjeri prisutne u Bosni i Hercegovini da ih ništa ne može iznenaditi u pozitivnom ni u negativnom smislu. Međutim, moglo bi u javnosti Evropske unije zaista utjecati na dodatno pogoršanje imidža Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
BH ekonomija i socijalni sektor. Dokle je stigla privatizacija energetskih objekata u Republici Srpskoj, posebno rafineriju u Bosanskom Brodu i termoelektrane Gasko? Ova pitanja, aktualizirana na početku jučerašnjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske, dodatno su zaoštrila odnose između pozicije i opozicije, a odgovori i dalje na čekanju. Milorad Milojević.
Opozicija i pojedine nevladine organizacije vrše sve jači pritisak na vladu Republike Srpske da objavi detalje svojih velikih poslova kao što su privatizacija brodske rafinerije ili strateškog partnerstva sa ČEZ-om kada je u pitanju termoelektrana Gacko. Lider opozicione Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kaže da ima više nego dovoljno dokaza da se u najvećim vladinim poslovima dešavao ogroman kriminal.
Bez obzira što sada postoji skupštinska većina koja može dizanjem ruku da pokrije i eventualno i promjeni zakone, kad tada će biti potrebno te pare koje su iz budžeta iznesene da se ipak vrate.
Premijer Milorad Dodik tvrdi da postoje razumna opravdanja za višemjesečno kašnjenje pokretanja proizvodnje u Brodskoj rafineriji, jer se čekalo na uspostavljanje novog rukovodstva u Zarubežnjeftu.
Mi smo sada na vladi imati jedan aneks koji će predvidjeti regulaciju obaveza poslovnog dugova koje rafinerija imala od strane kupca, tako da će 72,5 miliona eura kupac u narednih 15 dana nakon potpisivanja tog aneksa plaćati pola od toga, a pola kada se svi dugovi rafinerije, kako to je predviđeno ugovorom, očiste. I u tom pogledu mislim da nema potrebe za dramatizacijom, kao što znate, radnici tamo primaju redovno plate.
Za sudski proces malih akcionara zbog potpisivanja ugovora sa češkim ČEZ-om kao strateškim partnerom u termoelektrani Gacko, Dodik je kazao da je dokazano da mali akcionari nisu oštećeni, te da su mediji napumpali cijelu priču. Tek urađena studija izvodljivosti, tvrdi on, da će konačan odgovor o mogućnostima saradnje sa ČEZ-om. Transparency International i dalje upozorava da je situacija daleko od čiste, te da njihove analize govore o nezakonitostima već u osnovnim ugovorima o privatizaciji rafinerije ili o strateškoj saradnji sa ČEZ-om. Srđan Blagovčanin.
Ako je sve čisto, zašto ti ugovori zajedno sa aneksima se ne postavi na sajtu vlade, kao što je to neka uobičajena praksa i kao što to predviđa zakon o slobodi pristupa informacijama? Potpuno je nevjerovatno da poslanici u skupštini nemaju uvid u te ključne strateške ugovore.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tri mrtve i jedna teško ranjena osoba tragični su bilans jučerašnjeg krvavog pohoda Šere Hadžića u Bihaću, kojeg je nakon tih zločina policija uspjela savladati i uhapsiti. Iz Bihaća Edin Zeljković.
Jutros oko 10 sati u kantonalnoj bolnici u Bihaću preminuo je Elvis Šabić, treća žrtva sada već trostrukog ubistva koje je tokom jučerašnjeg dana počinio šerif Hadžić zvani Šero iz Bihaća. Kako je na današnjoj preskonferenciji izjavio načelnik prve policijske uprave Fuad Popržinović, ubica je jučer oko 17 sati došao do porodične kuće Kasima Šabića i njegovog sina Elvisa.
Tu je došlo do verbalnog sukoba, poslije tog sukoba Šero je izvadio iz kese vatreno oružje, skraćeno lovačku pušku i u svakog godinje ispalio po jedan hit.
Od posljedica ovog ranjavanja 52-godišnji Kasim Šabić preminuje sinoć, njegov 28-godišnji sin Elvis jutros. Šerif Hadžić, nakon što je smrtno ranio oca i sina, uputio se u naselje Pokoj na drugom kraju grada, gdje je iz istog oružja pucao u stomak Elvedina Okugića, koji je, saznaje se, u teškom stanju, iako mu život nije u opasnosti. Nakon što je policija na jednoj od kontrolnih tačaka prema opisu prepoznala šerifa Hadžića i lišila ga slobode, ubica je obavijestio policiju da se u šupi pored njegove kuće nalazi tijelo ranije ubijenog Unal Fedaija, turskog državljanina, vlasnika pekare Mulajim u Bihaću.
On je pozvao ovoga Unal Fedaija da dođe njemu kući, navodno da on je bio to neka financijska potraživanja između jednog i drugog, i on je došao kod njega kućlja i tu je došao do sukoba između dvojice oko ti dogovanja i Šero je njega savladao fizički vezom ruke sa nekim klasičnim povezom i poslije toga likvidirao ga tom kratkom puškom.
Nezvanično se doznaje da su financijska dugovanja žrtava prema Hadžiću jedan od motiva ubistva. Načelnik prve policijske uprave Fuad Popržinović nije mogao potvrditi informaciju da se Hadžić bavio kamatarenjem, a informaciju da je ubica imao spisak sa još nekim imenima nije ni potvrdio ni opovrgnuo. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeković.
Na 13. bijenalu mladih umjetnika Europe i Mediterana, koje je održano u Italiji, sudjelovali su i bosansko-hercegovački umjetnici. Svoje dojmove iznijeli su danas u Sarajevu na preskonferenciji sa koje izvještava Selma Boračić.
Sa najveće smotre mladih umjetnika, Kairos naše kreativne različitosti, vratila su se 22 bosansko-hercegovačka umjetnika, zadovoljni načinom na koji su predstavili svoju državu. Jedan od učesnika, Deni Čatović iz rock benda Eutanazija, kaže:
to je jedno veliko iskustvo tamo, može pomoći da se, kada se vrati, da se još više afirmišu i da potekne ovo se na rad, na još veći rad, da se još više postigne.
Prema mišljenju direktora Međunarodnog centra za mir Ibrahima Spahića, ova generacija mladih do sada je najbolja.
Pokazalo se da smo imali ispravnu politiku što smo predložili dva sastava mladih umjetnika koji imaju odlične pjevače, koji su praktično debitovali na međunarodnoj sceni. Tako da ja mogu da kažem da je ovo za mene najkompaktnija, najinteresantnija, najprovokativnija generacija.
U kategoriji arhitekture, projektom multisenzorskog centra predstavile su se mlade arhitektice Sinka i Brišim Begović, Nermina Zagora te Dina Šimić. Svoje utiske sa bijenala prenosi Nermina Zagora.
Ja sam lično jako zadovoljna sa našom prezentacijom iz razloga što smo uspjeli da produciramo ono što smo zamislili, zato što smo naišli na pozitivne reakcije u razgovoru sa ljudima koji su posjetili naš mali paviljon. S druge strane, ovo je bila jako dobra prilika za promociju kreativnog interkulturalnog dijaloga, što je između ostalog i cilj bijenala, pored afirmacije, znači individualnog umjetnika.
Sljedeće 14. bijenale mladih umjetnika Europe i Mediterana održat će se u septembru 2009. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
15:28, pri kraju smo emisije, vrijeme za najaktuelnije vijesti, Mario Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je danas prijedlog zakona o platama i naknadama zaposlenih u državnim institucijama. Iz ovog zakona izuzeti su poslanici i delegati oba doma parlamentarne skupštine. Poslanici predstavničkog doma državnog parlamenta trenutno raspravljaju o odluci predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića o razrješenju ministra vanjskih poslova Svena Alkalaja. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je danas odluku o prihvatanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom i o stupanju na snagu privremenog sporazuma. Potpisnik sporazuma bit će predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić, odlučilo je predsjedništvo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske prihvatili su odluku o prodaji akcija državnog kapitala u robnoj kući Boska, prema kojoj će novi vlasnik ovog preduzeća biti konzorcijum Delta Zekstra iz Beograda. Posebni odjel za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Vase Todorovića, koja ga tereti za krivično djelo genocida. Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor Zoranu Tomiću, osumnjičenom za krivično djelo genocida. Predsjednik suda i glavni tužilac Haškog tribunala Fausto Fogari i Serge Bramec podnijeće danas izvještaj Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, u kome će iznijeti stepen saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. Senator Barack Obama osvojio je predsjedničku nominaciju Demokratske stranke, postajući prvi Amerikanac afričkog porijekla u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, koji će nositi kandidaturu jedne od velikih stranaka na predsjedničkim izborima. Sutra se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 26 stepeni.
U ovoj emisiji još samo pozdravi potpisi Zoran Mijatović i Ešref Hodžić. Zdravi bili.